បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអង្គការមួយដែលធ្វើការផ្ដោតលើបញ្ហាដីធ្លីនិងបរិស្ថានបានអះអាងថាមានក្រុមហ៊ុនយ៉ាងតិចចំនួន 200 ទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចប៉ះលើព្រៃស្រោងនិងខ្លះទៀតប៉ះលើតំបន់ព្រៃការពារខណៈរដ្ឋាភិបាលប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង់បញ្ហាដីធ្លីនិងបរិស្ថាននៅពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាតំបន់ព្រៃយ៉ាងតិចចំនួន 18 កន្លែងត្រូវបានដាក់ឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធការពារធ្វើជាតំបន់អភិរក្សនិងដកហូតយកដីសម្បត្តិធំៗជាង 300 ហិកតាពីក្រុមហ៊ុនចំនួន 4មកវិញដោយអះអាងថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមិនបានគោរពតាមកិច្ចសន្យានៃគម្រោងវិនិយោគក្រោយពីចំនួនដីធ្លីបានផ្ទុះឡើងច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះ ក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនានេះនាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ NGO Forum លោកតឹកវណ្ណរាបានលើកឡើងថាតាមការវិភាគស្ថិតិស្ដីពីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ 1995 ដល់ចុងឆ្នាំ 2015 លោកថារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិជាង 1,500,000 ហិកតា ដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន 267 គ្របដណ្ដប់លើ 18 ខេត្ត លោកតឹកវណ្ណរាបញ្ជាក់ថានៅក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុន 128 ទទួលបានដីសម្បត្តិត្រួតស៊ីគ្នាលើតំបន់ព្រៃស្រោងនិងព្រៃពាក់កណ្ដាលស្រោងហើយ 72
ក្រុមហ៊ុនទៀតត្រួតស៊ីគ្នាលើតំបន់ការពីនិងព្រៃការពីការវិភាគត្រួតគ្នាទៅលើប្រភេទព្រៃស្រោងឬព្រៃពាក់កណ្ដាលស្រោងបានកំណត់ជ្រើសយកទំហំដែលត្រូវចាប់កឹកពី 500 ហិកតាឡើងនេះមានន័យថាបើលក្ខខណ្ឌកំណត់តូចជាង500ហិកតា នោះចំនួនក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រួតលើតំបន់ព្រៃស្រោងនិងពាក់កណ្ដាលស្រោងនឹងមានចំនួនច្រើនជាងនេះ
បាទតាមលោកតឹកវណ្ណរាការវិភាគលើស្ថិតិនេះរកឃើញទៀតថាក្រុមហ៊ុនចំនួន 267 នោះមានក្រុមហ៊ុន 158 បានបង្កឲ្យមានវិវាទដីធ្លីក្នុងគម្រោងរបស់ខ្លួនក្នុង 18 ខេត្តបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនជាង 35,000 គ្រួសារ ចំណែកឯការដោះស្រាយវិញលោកតឹកវណ្ណរាអះអាងថាអាជ្ញាធររដ្ឋដោះស្រាយបានទាំងស្រុង 42 ក្រុមហ៊ុន 50 ក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយបានមួយផ្នែក 162 ក្រុមហ៊ុនកំពុងដោះស្រាយនិង 54 ក្រុមហ៊ុនមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយ អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលការពារនិងអភិរក្សធម្មជាតិនៃក្រសួងបរិស្ថាន លោកស៊ីរ៉ាម៉ានីដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនោះបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញរបាយការណ៍នេះក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថារបាយការណ៍នោះហាក់មានការខ្វះចន្លោះដោយមិនបានបញ្ចូលសកម្មភាពប្រឹងប្រែងចុះដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអំឡុងពេលពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ 2016នេះលោកស៊ីរ៉ាម៉ានីអះអាងទៀតថា ដីនៅតំបន់អភិរក្សរដ្ឋាភិបាលអាចផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើវិនិយោគបានលោកថាបើការសិក្សារកឃើញថាមានសក្តានុពលច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបកស្រាយពីការផ្ដល់ដីសម្បត្តិបះពាល់ទៅលើព្រៃស្រោងនោះទេដោយគ្រាន់តែអះអាងថាដីព្រៃរិទ្ធិរិលរដ្ឋាភិបាលអាចបន្តផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើវិនិយោគបាន
ឧទាហរណ៍ដូចជាតំបន់វិរៈអកេសនីដែលទាមទារត្រូវឲ្យមានការវិនិយោគអភិវឌ្ឍដើម្បីទាញយកធម្មពលមកប្រើប្រាស់ផ្សេងៗធនធានរ៉ែដែលមាននៅក្នុងដីដែលមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នេះដែរដែលត្រូវតែដកយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងខណៈដែលធានាមិនឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ធនធានធម្មជាតិផ្នែកខាងលើនិងតំបន់មួយចំនួនដែលផ្ដល់សក្តានុពលព្រៀបសម្រាប់តាក់ទាញផ្នែកទេសចរធម្មជាតិដូចជាត
ទានរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះមិនបានជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលរស់នៅភូមិភាគខាងជើងនិងភូមិភាគឦសាននោះទេតែរបាយការណ៍នោះបញ្ជាក់ថាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដូចជាការបាត់បង់ដីចម្ការវលជុំដីកប់សពដូនតាដីអារ្យនិងការស្វែងរកអនុផលព្រៃឈើសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីចរណែនាំលេខ01កាលពីឆ្នាំ2012ប្រកាសឲ្យឈប់ផ្ដល់ដីសម្បត្តិនិងបញ្ជាឲ្យដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីដោយតម្រូវឲ្យកាត់ខ្វៀលដីអ្នកភូមិចេញពីក្រុមហ៊ុនដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនក៏ដោយ